espazioaren konkista. Itxaso jauregi. Urras txiki bat gizakiarentzat, jauzi handi bat gizadiarentzat. Esaldi ospetsu hori Neil Armstrong astronauta estatu batuarrak esan zuen 1969ko uztailaren 20an Apollo 11 misioan ilargia zapaldu zuen lehen gizakia izan zenean. Hala ere, 8 urte lehenago, Yuri Gagarin Sovietar Batasuneko kosmonautak Vostok bat espaziontziaren barnean lurraren orbitan bira bat osatu zuen, 1961ko apirilaren 12an. Espaziora bidaiatu zuen lehen gizakia izan zen Gagarin. Gerra hotzeko espazio lasterketaren puntu gorena izan zen ura AEB-en eta Sovietar Errepublika Sozialisten Batasunan artekoa. Orain, Txinak Sovietar Errepublika Sozialisten Batasuna ordezkatu du. Txinak eta AEB-ek ilargiko kraterretan egingo dute topo. AEB-ek gidatutako Artemis bi misioa izan da titular askoren protagonista. Kennedy Zentro Espazialetik abiatu zen, Florida AEB apirilaren batean eta 9,34 metro kubikoko volumena duen kapsula batean egon dira lau astronautak 10 egunez. Christina Koch, misioko espezialista, Ray Duiseman komandantea, Victor Glover pilotua, hirurak estatubatuarrak eta Jeremy Janssen CSA Kanadako espazio agentziako astronauta. Javier Armentia astrofisikariaren ustez, alor zientifikoari dagokionez, misioaren helburua dena behar bezala zebilela ziurtatzea zen. SLS suziri jaurtitzailea Orion ontzia eta zerbitzu Europarraren modulua behar bezala funtzionatzen ari zirela egiaztatu nahi zuten. Baita ilargirako joan etorriko bide hori guztia modu seguruan egiteko gai zirela ikusi ere. AEB-etako Artemis bi misioko astronautak. Christina Koch, Jeremy Janssen, Victor Glover eta Ray Duiseman. Efe. Orion ontziak bi aldiz orbitatu zuen lurraren inguruan, ontziaren sistemak behar bezala funtzionatzen zuela bermatzeko eta gero helmugarantz abiatu ziren. Ilargirantz. Ontziak espaziora joatea lortzeko indar handiko bultzada behar du lurreko gravitatea gainditzeko. Gure planetak lurrera itxasten gaitu eta gravitatetik ies egitea ez da erraza azaldu du Armentiak. Gainera, ontziak egin behar duen ibilbidea zehaz mehaz kalkulatu behar da aldez aurretik. Ontzia ez da une horretan ilargia dagoen lekura bidaltzen, 4 egun barru egongo den lekura baizik. Armentiak eizarekin konparatu du teknika. Tiro egiten duzunean, ez duzu animalia dagoen lekura zehazki apuntatzen, bala iristen denean egongo den lekura baizik. Ilargiaren beste aurpegia. Fida zaitezte gutaz, itxura bikaina duzue. Ederrak zaudete adierazi zuen Glover pilotuak lurraren argazki berriak bidaltzearekin batera. Kamera digitalen laguntzaz, lurraren eta ilargiaren xehetasunak erretratatu zituzten. Misioa zientifikoki eta teknologikoki arrakastatsua izan dela ondorioztatu du Ana Galarraga Elhuyar zientziako dibulgatzaileak, baina beste helburu argi bat ere bazutela esan du. Haiek nahi dutena zera da erakustea Txinaren aurretik daudela. NASAk estrategia hori erabili du gizarteak misio espazialak onartzeko eta horretan inbertitzeko. Bi potentziek lasterketa espazialeko lidergoa lortu nahi dute. Hala ere, Txinako espazio programak NASA aurreratu du. 2019an ilargiaren ezkutuko aurpegian lurreratzea lortu zuen lehen aldiz, Chang.es sondaren bidez. 5 urte geroago, 2024an, Chang.es sonda lurrera itzuli zen ilargiaren aurpegi ezkututik hartutako lehen laginekin. Artemis bi misioan satelitearen ezkutuko aurpegia gizakien begietatik lehen aldiz ikusi dela helarazi da, baina hori ez da guztiz egia Armentiak adierazi duenez. Informazioa puztu egin dute. Adibidez, ilargiaren alde ezkututik igarotzearena inorkori eginez palu bezala helarazi dute. baina Apoloren misioetan astronauta bat ilargiaren inguruan bueltaka uzten zuten orduero. Txinako Shenzhou 21 misioko astronautak. San Hongzhang, San Lu eta Wu Fei.
Efe.
Baina ilargiaren egopoloan dago misioaren benetako xedea. Ilargiko urrea goitizena jaso duen helio 3 isotopoan. Egin diren kalkuluen arabera, litekeena da elementuaren 1.000.000 tona egotea satelitearen azaleran. Lurrean oso urria da, eta urrea deitzen zaio fusio nuklearraren energia lortzeko aukera eskaintzen duelako, energia garbia eta merkea. Horrek balioko luke Jeff Bezosen eta Elon Musken ametsa betetzeko ilargia geltoki bat izatea nahi dutelako gero Martera joateko. Energia iturria, gasolindegia, satelitean egongo litzateke argitu du Galarragak. Orduan, astronautek ilargia bizitatzen badute, helio 3 pixka bat har dezakete oroigarri gisa. Horri aurre egiteko eta, batez ere, gerra hotzeko lasterketa espaziala baretzeko hainbat itun sinatu ziren 1960ko hamarkadatik aurrera. 1967ko espazio tratatuak esplizituki debekatzen du estatuek ilargia edo hango baliabideak berenganatzea, baita satelitearen subiranotasuna aldarrikatzea ere. Baina tratatuak dituen gutxuneak probestu dituzte herrialdeek. 2020an Artemis akordioa sinatu zen eta aurreko tratatuan parte hartu zuten 8 espazio agentzietako bakoitzeko zuzendariek berriro sinatu zuten. Beste herrialde batzuetako sinadurak ere batu ziren etorkizuneko esplorazio eta esplotazio zibileko misioetarako lankidetza printzipioak ezartzeko helburuarekin itunaren arabera. Horietan baimena ematen da ilargiko eta espazioko beste elementu batzuetako baliabideak ustiatzeko eta baliabide horiek eskuratzen dituen enpresarenak dira, ez herrialdearenak. NASAk ezin du ilargian dagoen helio 3 hartu. Baina Elon Musken SPAC isa akabai. Arriskua dago gatazka lurretik ateratzeko eta ilargira salto egiteko gehitu du Galarragak. Horrekin ados dago Armentia eta Artemis 2 misioaren bidaia jarraitzen zuen bitartean, bi herrialdeek euren proiektuaren publizitatea egiteko zer modu erabili dituzten aztertu du. Txinak ez du bere misioen berria eman ere egiten. Txinako misioei buruz badakigu, baina xehetasun askorik ez. Ameriketako Estatu Batuetako misio honetan astronauta bakoitzak kontu bat zuen sare sozialetan eta etengabe komunikatzen ziren. Bueno, ez etengabe. Artemis 2 misioko astronautak 40 minutu egon ziren lurrarekin komunikatu ezinean ilargiaren alde ezkutuan ez zutelako konexiorik. Txinak berriz, etengabeko komunikazioa du satelitearen alde horretan. Ez da geopolitika eta botere ekonomikoa bakarrik. Txinak eta Ameriketako Estatu Batuek liskarra espazioraino eraman dute eta nork gehiago egin dezakeen ikusteko erakusleio bihurtu da berriro ere argitu du Armentiak. Armentiaren hitzetan, NASA komunikazio instituzionaleko enpresa handia da, eta gainera espaziontziak jaurtitzen ditu, AEB-etako egungo administrazioa zientziaren aurkakoa da. Ikerketa aurrekontuak murrizten ari da arlo guztietan baita gai espazialetan ere. Baina dena, inbertitu dute ilargirako bidaietan errendimendua izan zezaketela ikusten zutelako. Artemis 2 misioaren inguruko propaganda zabaldu zen eta hori bere alde erabili zuen Donald Trump AEB-etako presidenteak. Ameriketako Estatu Batuetan asko daukagu azkenaldian arro egoteko. Helmugarantz. Orion ontzia ozeano barean itsasoratu zen larun batean. Osorik gaude, esan zuen Uisemanek lur hartu eta berehala. Espaziontziaren kapsularen gainean ontzia bere posizioan mantentzen duten 4 globo puztu ziren, kolore zuri eta gorrikoak eta Orion itsasoaren gainean geratu zen. Astronauten arteko besarkaden irudiak munduan zehar zabaldu ziren, baina naiz eta irudi politak izan, Armentiak esan du horien atzean dagoenari begiratu behar zaiola. Artemis bi misioaren oinarrian zientzia dago, baina oraingoz lehen bultzada nagusiki politikoa da eta bigarrena ekonomikoa. Unibertsora hedatu den lehiaketa horrek guztioi eragiten digula azpimarratu du Galarragak. Satelitez josten ari dira lurraren inguruko beheko geruza eta dagoeneko behaketa astronomikoak zarataz beteta daude. Atmosferaren gainean dauden sateliteak erortzen direnean, gas kaltegarrien aztarnak uzten dituzte ozono geruzan. Ez da bidezkoa, esku gutxi batzuetan geratzen delako guztiona den ondarea hori. Privatizazioa ekartzen du, esan du zientzia divulgatzaileak. Txinak astronautak bidali nahi ditu ilargira 2030. Urtea baino lehen. AEB-ek, berriz, 2028. Baina litekeena da data horietako edozein aurreratzea helmugara lehenago iristeko asmoz. Satelitea konkistatzeaz aparte, hurrengo jomuga argi dute bi potentziek. Marte. Galarragak horrela laburbildu du azken misioa. Berez xedea zen erakustea posible dela ilargia kolonizatzea eta EB-ek hori egiteko aukera dutela.